Il est 6h30 à Kinshasa, 7h30, si vous nous écoutez en ce moment du côté de Benny Seller du journal Anki Congo. Radio Kapi. Bantengo Nabeto Konson Moussière Africa.
Matundo Mingangi ba Chamala, Matundo Mingla Bisik, Nios Sabekena Polana Bansongye. Nandinga ki Kongo kasintete nkufneo. Ekile kansa muki la coronavirus, awaranti na beto ya kila ngolo, tuko liyantu kongo na beto kineo, kitesa batu difunda mosi mebaka kayao, ntango ya mepesa manamunganga Jean-Jacques Muyembe Tampo. Beta tubila mpenje tela mama bintu ke Tampo wa munisko salaka na rooye, bwala mosi ya bametulaka batu watina kamvita na territoire ya Djoukou. Na kizunga maintombe bisumbula kena kusalama bilumbu ya mingi na ndadi ya Kongo ya fwana penaliza nga maintombe mpembe talanda ndinga mbuta kena kusalama bilumbu ya na sika ya mfuma kizunga wapi ren boma ya kentumo na beto pesa kandi kintu ntolo na nyoso beka tulavema kutusamu na kuzaba ndana ya Matondo mingi ya kanabisika nyoso beke na kulanda bantongo na beto ya ndinga ki Kongo mingi na mbanza kikwit kasibeke ba mingi na mvula ngolo ya kena kunoka na banzila. Kimbefa coronavirus nsamukila na yao kena kulandakana awa nantoto na betu wa Kongo Kinshasa tukaluyanti kwa mvula betu kena yao kwa pikitesu wa batu difunda mosi kena kubakaka yao konso kilumbu mingi awa nabwala kimfumo Kinshasa nsangu ya munganga Jean-Jacques Muyembe Tampo ya kena kujazisaka mwaki mvuka luyalu salaka sama kwa landela kimbefu yae ya keleka pesa karabantinga ya radio na bena ngemba kakana kutuba nandi ya kele Omicron ya mebasika nanti ya Afrique du Sud ya mekuma awa nantoto na betu wa Kongo Kinshasa Omicron kiadi ya kena kubaka mpe na kusu kusu ya keleka kena kubaka mpe bana ya fioti beno landani ya limosi munganga Jean-Jacques Muyembe Tampo na kinzonzola Paul Batido.
La situation de la COVID-19 est explosive.
Sangu ya COVID-19 mekuma na zulu bubu yai na kitezu yai ya iya. Bambevu mekuma mingi tika bana ya kumaka ntangu mosi pidina na tsuka ya kivuko ya tatu. Nkangu banzaka ndeki mbevu ya kutambakana ya COVID memanisa mvimba. Iki mulenda lomba bubu yai. Ya tete kele ya kubudina upe kuzitisa. Bansiku nyonso kenu anisika COVID-19 betu ke lumbaka bazitisa. Ya zole kele samu na minzieti. Su kila kaka na nzietulu kana yake ya mfumu. Kana yake ya sasa ve bika kwandi yao. Yanga kadiaka muke lomba kele ngindu ya bana kungu. Kanangeza bandenge kena kubela. Matalaka ngempi ngeke na yao. Nge kutalaka na nkundi tona mpangi memunika na kimbevu. Bafate kukivambisa na luzolo na bao mosi na kate inzo.
Seke volontaire a domicile.
Ya kile kanta mukila kimbevu yae kena kumbona na mpena mbanza Lubumbashi. Bwala kimfumu ya kizunga ya katanga zulu kikuma ya nena kumata yae. Ya ntola bambefo ya kila kutita batu kena kuzula vekubaka manguile tamukila ya memona na mpena kizunga ya lualaba na ntangu ya jango mamako kungesula katimku na beto jangandu ya kena mbanza Lubumbashi.
Na lualaba mbuta ya kizunga kuza bukila bambuta ya politik na ina ya administration kuikotisa na mambu ya manguele nata batu ya ikele na bamvula kulungana kuza baka manguele ya i mama Fifi Masuka anumekomba na bana ya Kolwezi mingi bayayi ya lualaba kukitanina pekutanina bayankaka na kubaka manguele na ntwala batu kuza kuma na imbi ya kuluta. Yafwana kuzabati kizunga ya lualaba kele na 26-30 bambevu kati na yao makumi sambanu na kati ya nkama mekufwa.
Matondo binange jango mamako kubetafwana kintu wadiku nunga ya dinaka ya makumi uva na tanu mbala tatu mvimba katuka awatina mvula mafunda zole na makumi tatu mingi na meta dila kileka kundonisa kimbefa sida na ntungi yai bemeza bayao ya ntamukila coronavirus ya kila mingi mpibi mbefa nkaka diaka ntamukila kukonda ntadisa na ndama batu ya meti na kamvita tala ntwa dilongi na lukuta kanu yai ya kena kusimama na mbonza goma diaka ngeja ngoma makuku biza psaka yao sabu na ntangu yai ya nkuna beto begnaden yangi.
samu na directrice pays de l'ONU SIDA RDC bayaki kuza vukana na bilumbu yai kuza baka mayele ya malwaku ya kuza manisa VIH tiva na matuwe kuma na mvula mafunda zole makumi tatu Suzanne KCD te mbala yai ya sambanu ya fonat ya mekusalema na manima mvula zole ya yai kuzaka salema na kolwezi na lualaba bavu andaka landa 95 95 95 yina zona mamonisa te batukele kembevo ya sida 95 bafona kuzazaba ya bau stati serologique bayayi kena kobela yau bakuzabaka anti retroviral pe 95 ya bambevo charge viral na bau ya vwanda indetectable tivula mafunda zole makumi tatu.
Beto kena mfunu ya minga lusadusu diaka beto kena mfunu ya kireka lukingilu samna kukwenda malangana beto talayai ya batu ya meti naka mvita mpe ya kele bube na ruoye bola ya kena tiktora jugu tuka ya batu baka na ntangu ya mama bintu keita mfuma munisko kutana katibau ya kireka mama bintu keita kumaka kuna ya kesabna kusuta kuzaba mbote mbote bapasi ya batu unakena kumona na nyoso bakire kiteso ya batu mafunda nzambwadi na iya renboma mkuna beto Jean-Claude Loki dile vondaka na kati ya kimvuka yina munisko ya kwenaka kuna
Masolo ya ivukisaka na mesa mosi ngala na ngala, bantuadisi ya basiti nyoso ya badeplase ya kile nandambu ina, bashef kutimie, bimonikisi ya batoko pe baina ya lukengelo. Bantangu iya ya vimba, bantu ya imetendula na mtu ya bame yamba, bankakalakani ya luzingu ya bakile na yau, na siti ya ya rowe, meta bumbangi anriye tungundesi mosi ya badeplase. Yandi meza bisande, au wabeto ke zingaka na kakalakani ya ngolo kibeni, bake fuaka beto lokola banyama. Beto bamama bake bakaka beto. Beto na kingolongolo. Bana na beto ke longo kaka ve. Beto lenda mpi kukwenda ata na bilanga na beto ve. Beto ke kona na bima nyoso. Yau ina beto ke lomba na luyalu na beto, tibata ni na beto, sambu tibeto vutuka na babola na beto. Sambu na mama mfumu ya monisko, nsasa ya nzietelo na yandi na rowe, vwandaka ya kutala nene ya jambu, pe kutala inki mutindu kulomba nsadisa na bapartenera ya kimuntu, tona luyalu, sambu tibanto ina metinaka banvita ya bimpumbuli ya kodeko, bata la bau jaka na meso mosi ya mbote.
Mpena ndamu na bao, Irene Bomma, batu yina ya tinaka bumbwanzi ya bimpumbula kodeko, mese pela mingi na mutindo wa makesa monisko, kena kutaninaka bao mpamave, kana makesa ya ive ya monisko, ntala batu wa mefu waka zola kadira, kubwelama Josepha Dino, kile mosi na kati ya batu yina ya kena kuzingaka bubye na roye tala yai, ya yandi zabisa kana kinzunzolo, kaka yankuna beto, Jean-Claude Lokidile.
Nous remercions, nous saluons l'effort de la MONUSCO.
La mingi na ngolo ina MONUSCO kesa la mpamba ve, ndama mingi ve hawa bimpumbulu ya kodeko kuisaka kukotila siti ya badeplase ya huwe. Bisungula zola kafonda ya ngolo, kasibakati keble mesala nyoso, samu na kukula bau. Ata mutumosi ve, baka kalufu ato kulualaka. Kalabasoda ya yange mbafuandaka ve, siti ya yambe ya mbaka bantukuluta mafunda makumi sambwaji, zola kasonika bantukuluta mafunda kama mosi. Bakati keble mendoniza bimpumbulu na ntangu kuluta mosi ya mvimba. Lokula nsadisa ya nkaka vwanda kave, zambu zolaka kufwanda ngolo kipeni.
Si ya vepala munisko.
Ya kile katuka luyantuka mvula betkene au, ya kile mafunda zole na makumi zole na mosi ya nzo ya oni, ya kile kutalaka mingi mambu ya nzo ya batu mepesa ntalu, ya batu mafunda sambanu na nkama iya na makumi sambanu na uvwa ya bakaka bampasi awa na ntoto na bita kongo kishasa kima ya kena kuzola kutubati ya kereka na konsongonda ya kene batu nkama tanu na makumi nana na nana ya baki na kusalaka mambi ya kene mingi Mbuta Aziz Abdul Tioye ya kene ntolisa nzo ya ya unike na kulendelaka mambanzo ya batu tubaka ya kereka vwanaka na kinzonzolo ya Jean-Pierre Elali Ikoko na ntango ya Masuru Vwanaka Tibambuta ya MONUSCO.
Au titre des avancées, je peux citer.
Naina metala, yina metata kusali mamulenda tanga na lumbu sambano ya ngondi ya kumi na zoli meluta senandi makansi kumetu bila ntumbokolo na kutamina matukezi nganga na kimbevu. Yake ntumosono aneni, mulenda tanga mpi na yina metala kutomisa ba iswa ya mapime, na yina metala diambu angudi baleki, ndembama na lukingolo kubana na ngondi ya sambano ya mfula mafunda zole na makumi zole, nilo ya kintuadi na matafi nyoso ya MONUSCO, vwandaka na lueka ya litafi ya bwala kilandila ka sadulu samla kukukisa lukami ya makumi zole na zole makumi tano metale mpi baleki awa na Kongo. Kiboko ya inza salamaka na mbaza kichasa sangisaka bwala ya bandundu kena ba inza nyonso ya Afrika. Sadulu ya oni samla kukwedila ngolo kena kusala luyalu na kumanisa masolo ya kimbeni ya
mjindu.
Kizunga mai ndombe samna kumanisa kudina babalenia babu watu wafu wanadiaka bama suame kumakusalama mingi na nzadi ya Kongo ya wanape na diza nga mai ndombe ya kielika diamba kena kupesa kubokota mingi na mbuta kena kusala bilumbu yae na sika ya mfuma kizunga Irene Mboma ngekele ntubo na vitu kuna.
Na manima ya kisumbula yai ya kuzinda ya masuwa na kitano meluta ntuadisi ya kizunga ya mai ndombe kele na ntando mingi ya kumona ndekonsa ntangu bake vidisa mioyo ya bantupe bima mingi ya mfunu sambu kaka na bisumbula ya nzila ya masa ya vanda na lak mai ndombe eto na Frev Congo. Metre Jackson Mbomba kameza bisa nde kizunga kena kusala nyoso na pila nde bakusa soba mutindo ya luzingu ya nkangu na ina metadila banzietelo na nzila ya masa na kupesa kabau banzietelo ya mbote na bilumbu kekwisa yandi mepesa kivuvu nde mambu tasoba mpamba ve bet mebaka mafwa mingi kibeni samu na bisumbula yai ya nzadi meboka yandi yandi metuba jaka nde beto mevidisa bima mingi ya mfuno na ntalu kuluta ba dolar mafuna kama mosi kele bima tibi sadulu ya zoleka kumanisa bisalu ya kutunga hizo ya kinzonzi ya mai ndombe kansi ya medinda na masa tiba lenyeri ina ya kele kiaji kibeni kiaji jaka mpamba ve beto mevidisa mpibankangu ya kizunga na beto ya mekufwa na masa ntuadisi ya kizunga ya mai ndombe mbomba kameza bisa nde kusosa sosa kena kusalama samu na kumeka kubasisa banvum bito bima ya nkaka ya mfunu ya kele ntete nansi ya masa.
Matundu mingi nange Irene Mboma na lusadusu ya Alengo inanzila mashini na jisu ngolo ya Ale Irung Mushinji mpe ya kele kabitumeka tona kumanisa bansangwe na nkukile tafwana Adolfine Ngoi.